17:06, dobro veče vam želim. Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Danas do 18 sati govorimo o temi koja se odnosi na sve nas. Koliko smo upoznati sa svojim potrošačkim pravima? Koliko poznajemo novi zakon o zaštiti potrošača? Da li zakon donosi veći nivo zaštite prava potrošača? Kako da do svih nas koji smo potrošači stigne što više informacija o našim pravima kako bi se aktivnije uključili u sprovođenje zakona? Konačno, šta je pokazala najnovija anketa koju je sprovela Nacionalna organizacija potrošača Srbije? U studiju Radio Beograda 1 su Jelica Antelj, moja koleginica, novinarka Lista Politika. Dobroveče, dobrodošli. Politika je, da kažem, jedini naš dnevni list koji se usko stručno godinama bavi pravima potrošača. Jest. Sa nama je i Nevena Preizović iz Sektora za zaštitu potrošača Ministarstva trgovine. Gospođo Preizović, dobroveče i dobro nam došli.
Hvala, dobroveče.
U studiju gospodin Slobodan Eremić, savjetnik u Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije. Gospodine Eremiću, dobroveče i dobro došli.
Dobroveče.
I razgovor ću započeti sa vama. Evo da krenemo od rezultata ankete koju sam spomenula u ovom uvodu. Dakle, Nacionalna organizacija potrošača Srbije upravo je završila anketu o poznavanju prava potrošača. Pa do kakvih ste rezultata došli? Šta je najjači utisak, odnosno odgovor na brojna pitanja koje ste postavili?
Da, kao što ste i sami upoznati, anketa je rekla ono što smo već imali utisak ili naslućivali, a to je da su potrošači relativno nezainteresovani za promjene koje se događaju u zakonodavstvu kad je reč o zaštiti potrošača. Anketa je pokazala da najveći deo potrošača ima stav da je to, jeste, znam da zakon postoji, da je donet nov zakon, ali to mi toliko i nije bitno. Ili na pitanje koje, recimo, prednosti ili konkretno koje se stvari mogu, recimo, uraditi novim zakonom, negde 19, odnosno 17 nešto posto je bilo pozitivno, da znalo je o čemu se radi, dok je 19% njih nije znalo, a ostali nisu bukvalno bili zainteresovani da odgovore na to pitanje, su rekli da možda znamo o tome nešto i tako. Znači, cela anketa ukazuje da postoji interes za zaštitu potrošača, ali da postoji također jedna distanca potrošača u smislu da oni jednostavno na neki način ne veruju da mogu lako ili jednostavno ostvariti svoja prava koje su u zakonu data.
Da. Da li, koleginica Antelj, vi godinama pratite ovu temu, da li građani teško menjaju ustaljene navike, odnosno da li se uglavnom sete zaštite svojih prava kada se pojavi neki problem? Kako ste vi protumačili, shvatili rezultate ove
ankete? Pa prvo da se vratim na ovo vaše prvo pitanje, mm-hmm. Pošto ne bih se složila da nisu zainteresovani, nego imam utisak da nema malo organizovanije akcije da ih animiramo, jer se upravo svi setimo potrošačkih prava tek onda kada iđemo na neki problem u trgovini ili bilo kojoj drugoj prilikom pružanja neke usluge. Nije pitanje samo dakle toga da li oni se interesuju u tom trenutku, nego čini mi se da nedostaje, osim ovog što evo čućemo od predstavnika ministarstva, što bih se složila da imamo odličan zakon i konačno priliku da vidimo ta potrošačka prava u praksi, da osetimo na lično svaki pojedinac i oseti korist od tog zakona. Međutim, nekako mi se čini da sad izostaje taj, kao da postoji neki vakum između zakona. Imali smo tu dinamiku dok su bili predstavnici Evropske unije tu i dok je projekat trajao, dok se zakon spremao, ali onda sad taj nastavak mi je nekako kao prazan prostor, nešto, nemamo tih akcija, da li koji je to punkt na kome potrošači treba da se informišu, šta je to. Ne možemo očekivati od građana da jure članove zakona da se informišu, često to niko bez pravnika, osim pravnika, ne može ni da uradi, nije to baš tako lako. Mediji nisu preuzeli svoju ulogu, mogu da kažem slobodno.
Da, ali vašu redakciju zovu.
Da, našu redakciju, upravo se redakciju politike, mi je 4 godine smo izlazili sa potrošačem koji je bio potpuno nezavistan, bez oglašivača, sami smo sve to finansirali, bez sredstava sa strane, dakle niko nas nije mogao ucenjivati, informisali smo. Mislim da je politika jako puno učinila na edukaciju, s potrošačke organizacije, na edukaciji građana šta su prava i od onih osnovnih prava pa nadalje. Mm-hmm. Posle smo imali građane koji nam sami javljaju razne teme. Dešavalo se da ceo broj pripremimo na osnovu tih nekih slučajeva koje su nam građani preneli ili baš neka njihova iskustva. Ali, kažem, čini mi se da je izostala i uloga medija u tom smislu da se ne bave senzacionalistički svakim primjerom, a da onda posle izostane celo ono objašnjenje da ljudi nemaju zaista pravu informaciju. Da evo, imali smo posljednji primjer limuna na tržištu, to je izvelo toliko pažnje. Na kraju niko nije odgovarao ni za nepotrebnu paniku, ni za šta. Sve se tako kampanjski radi i mislim da je to razlog što ljudi ne reaguju. Sad kad smo pustili slušaoce vaše da se uključuju u program, to ćete i duraviti. Pretpostavljam da će svi imati neki primer, verujem da će svi da se jave, da će reći da im trgovac ih, evo moram, ako ima prostor da vam kažem, naravno, jedan primer, sad nam se javio jedan tokom trajanja ovog sajma nameštaja čitalac koji je rekao, ja idem na sajam nameštaja, hoću da kupim eksponat. Recite mi, je li važi ista garancija za eksponat i za nov proizvod? To je toliko jednostavno pitanje. Gde čovjek da pita to pitanje? U potrošačkoj organizaciji, u ministarstvu? Gde da traži objašnjenje? Krenuo je na sajam, sad mu treba. Znači, i takvih primjera, eto, čućete verovatno, svako će da se javi sa nekim svojim primjerom.
Izvolite, gospodine Eremiću.
Znači, na ovo što ste rekli, zaštita potrošača uopšte, znači, kada je nastala negde 85. godine po, znači, na zapadu, nastala je u stvari zato što postoji nesrazmera. Znači, između onih koji nude robu i onih koji kupuju, u snazi, znači, pritisku koji se vrši na potrošača i obrotno šta potrošač može da uradi da bi sebe zaštitio. I sada ako uzmemo, ne znam, neki primjer, možda malo ovako zanimljiviji, recimo od, ne znam, ovaj koji ste pomenuli, recimo uzmite automobil, uzmite polovni automobil koji je broj jedan interes za našeg potrošača. I sad naš zakon kaže, po novom zakonu, po članu, znači 19 i 21 o obavezujućem poslovanju, da prodavac, znači bez obzira da je to polovni automobil ili bilo koja druga roba, ne sme, znači, i ne može dati bilo koji podatak o robi koji prodaje, koji je lažan i koji će dovesti potrošača u zabludu, znači koji će doneti potrošaču sa ekonomsku odluku koja neće biti za njega, biće donesena, znači, pod jednim pritiskom ili u zabludi. Okay. Da li se, bilo je jednog trenutka možda kad je donet prošli zakon, jednog trenutka, jedno par mjeseci, o tome postala jedna mala tezija da će se desiti ili da se neće desiti ta priča o tome da će neko platiti kaznu za prodaju automobila sa lažnom kilometražom. Međutim, vi znate da je danas kazna, recimo, znači, koja je u zakonu zaprećena od 302 miliona dinara za pravno lice i za preduzetnika do 500.000 plus za odgovorno lice u firmi.
Da, ali...
Da li je neko platio kaznu za tako nešto? Na zapadu ima tako, prodate automobil, recimo, u Nemačkoj, sa lažnom kilometražom, koja je jedna od glavnih karakteristika ga nudi.
I da, ali kaže, ovo je zanimljivo pitanje koje je spomenula koleginica Antelj.
Znači, vezujemo se za odnos naših potrošača. Znači, to je, kažem, jedan artikal ili jedan predmet potrošnje koji je vrlo zanimljiv. Znači, za naše potrošače, jer jednostavno naši ljudi vole da kupe automobil, vole da ga imaju.
Pa vole, ali pitanje je da li imaju novca da kupe čak i polovan.
Ali su 50% slučaj obmanuti.
Da.
Može sam jedan konkretni nedavno, pošto ja možda malo više pričam, ali nemojte mi zamjeriti, stvarno tih primjera ima mnogo, a ljudi će možda da čuju nešto novo. Prisustvovala sam situaciji kada potrošač u apoteci nedavno, znači imamo novi zakon, imamo sve jasno da će biti kažnjeni, i dolazi čovjek koji prethodnog dana kupio aparat za mjerenje pritiska i sad on pita apotekarku da mu ne radi nešto na tom aparatu, da supruga i sve čitavu priču, svoju tužnu priču, životnu priču, i da taj aparat nije u redu, i ona njemu kaže, gospodine, ovo je broj telefona servisa, on nam je u Zemunu, i sad čovjek zapanjen, kako, ali servis, pa morate.
Ili ste vi pokvarili možda?
Ne, aparat. Znači dan ranije je kupio, ali on mu daje, ni ne znajući da je dužan upravo trgovac, jel tako, da evo, istog trenutka nosi ovaj, taj...
Opet smo na istom.
Pa
mislim,
to je, da.
Ja sam isto jednom ušao u apoteku gde se vrši prezentacija nekih tamo čajeva ili nečega što za mene, znači kao nekog klasičnog čovjeka, nije apoteka, i recimo sam, reagovao sam na taj način, i čovjek pre svega ima distancu kad uđe u apoteku, da je to, da je došao kod nekih stručnih ljudi, da je došao upravo u nekoj teškoj nuždi. I znači nema jednostavno sa strane potrošača ili sa strane zakona koji bi trebalo da podrži potrošača, znači povratne akcije na pravna lica koja zloupotrebljavaju svoj položaj. I tu je problem. Navedite mi ko je platio kaznu po zakonu o zaštiti potrošača. Ovu kaznu koju pominjemo, 300.000 do ne znam 2 miliona dinara.
Da čujemo Nevenu Preizović iz sektora za zaštitu potrošača Ministarstva trgovine. Evo, otvorili smo mnogobrojna pitanja. Izvolite.
Pa ja bih se nadovezala na ovo što je koleginica Jelica rekla. Znači, propisano je tačno zakonom da trgovac je dužan da u prodajnom objektu primi reklamaciju potrošača i da reklamiramo pa i aparat za pritisak kao i bilo šta drugo tamo gde smo kupili. E sad, kako će prodavac da svoje ugovorne odnose reši sa serviserom, to nije predmet ovog zakona. Po pitanju toga ko je, kome je izrečena prekršajna sankcija, to zna prekršajni sud, tako da je on nadležan da o tome trebalo bi da se dobijemo presude da li postoje koje su iz domena potrošačkog zakona, tako da tim informacijama raspolaže organ koji je nadležan da taj prekršajni postupak isprovodi, a to je prekršajni sud. Po pitanju informisanja potrošača, suviše bi bilo da zahtevamo, jeli, da smatramo da građani mogu sve da znaju, zato je neophodno da se trgovci edukuju, i kada trgovci budu ispunjavali sve svoje obaveze i zakon o zaštiti potrošača, nećemo imati problem sa ostvarenjem potrošačkih prava. Sa tim u vezi je ministarstvo već u proteklih nekoliko meseci od kako je zakon počeo da se primenjuje odlazilo u regionalne privredne komore i ovde u Beogradu i širom Srbije, i upravo prezentovanjem novih zakonskih obaveza trgovcima i u razgovoru sa predstavnicima privrede pokušalo da ovaj zakon njima približi, kako bi oni onda u poslovanju, odnosno u odnosu sa potrošačima kao njihovim kupcima i rešavanjem njihovih zahteva, u stvari to je ono što smo mi želeli, ostvarenje potrošačkih prava u praksi. I možemo da kažemo i da se dosta građana javlja ministarstvu i udruženjima za zaštitu potrošača. Često pitaju, u većini slučajeva kad problem nastane, vrlo retko preventivno da se informišu, recimo ukoliko imaju nameru da nešto kupe ili zaključe ugovor kada su u pitanju usluge od opšteg ekonomskog interesa, svakako da im dajemo odgovore, savete i da ih upućujemo na našu internet stranicu www.zaštitapotrošača.gov.rs, gde mogu da dobiju informaciju, i to je stranica koja je posvećena i potrošačima i trgovcima. Znači, postoji informacije iz jedne i druge, jer ovaj zakon o zaštiti potrošača ne štiti potrošača na štetu trgovca, već zapravo je donet i propisan u cilju fer odnosa na tržištu.
Vi ste rekli da potrošači često pitaju kad problem nastane. Moram da vam postavim dva pitanja. Evo, koleginica Antelj je spomenula čitaoca Politike koji se javio da pita da li ima, kakva prava ima kao potrošač ukoliko kupi na sajmu eksponat, nameštaj koji je eksponat. Dakle, on pita unapred, prosto da bi znao da li da kupi taj eksponat. A drugo pitanje koje važi, koje je takođe zanimljivo, recimo vi uđete u apoteku, apotekarica ne zna da vi poznajete ovu tematiku, šta biste vi uradili da vam aparat za pritisak ne radi i da ne ispravan, i da dođete sutra da ga reklamirate i da dobijete odgovor da odete kod servisera? Dakle, ponovo se maltretirate, morate da idete u Zemun ili ne znam gde, kako biste reagovali?
Pa po pitanju apoteke i aparata za pritisak, to je, da kažem, roba kao i svaka druga, nije lek, to je prosto roba široke potrošnje, i građani, naročito starijih doba, svi imaju u svojim domovima aparate za merenje pritiska. Svakako da bih se obratila, jel, pošto je po zakonu dužan trgovac da, pa i apoteka, i da vodi knjigu primljenih reklamacija i da omogući potrošaču da u prodajnom objektu uloži reklamaciju, svakako da bih prijavila, jel, takvo jedno poslovanje, to je kršenje zakona ukoliko nisam u mogućnosti da ostvarim potrošačko pravo, i za to je propisana kazna prekršena, to je novčana kazna, a s druge strane, mislim, svakako da bi pokušala u razgovoru sa upravnikom apoteke da taj problem rešim. U krajnjem slučaju, ako je nemoguće, a prijavila sam inspekciji, čak i ako ih kazne, to opet meni kao potrošaču ne donosi nikakvu korist. Ja i dalje imam problem jer ne radi ovaj merač pritiska, tako da bih se u tom slučaju, ukoliko je neophodno, a u cilju da ostvarim svoje pravo, i obratila serviseru ako bi to bilo nešto krajnje što mogu, ali svakako da ne bih takvo jedno poslovanje ispustila da prijavim organima koji se time bave.
011-322-5099 i 011-322-5499. Javite se, govorimo o pravima potrošača. Koleginice Ante, dakle, šta je ovde glavni problem? Da li neinformisanost nas kao potrošača, ili evo, Nevena je rekla adresu gde ljudi mogu da dobiju odgovore na mnogobrojne pitanja, ili možda to što reagujemo tek kad naiđemo na neki problem? Šta je suština?
Pa sasvim sigurno je ta potrošačka kultura kod nas nedovoljno razvijena. Mi smo navikli da kupujemo, ne znam, imali smo jednog proizvođača deterdženata koji je izjavio da je ovo jedino tržište na kome nije uspeo projekat kompakt deterdženta. Jer kod nas ne možete da podvalite kupcu manje deterdženta za isti novac. Ali ako mu kvalitetnijeg, recimo, deterdženta za veći novac, za više novca, ali zato možete mu prodati 12 kg deterdženta nekvalitetnog za nešto malo para. Znači, potrošačka kultura, odmakla sam se od ove teme, ali potrošačka kultura nije razvijena, tu se slaže. Međutim, iskustvo iz redakcije je potpuno drugačije. Ljudi se javljaju sa takvim problema. Ja u redakciji imam na tabli telefone, mi imamo 31 potrošačku organizaciju. To što nije malo, to registrovano je, ako sam u pravu, 31 potrošačku organizaciju u Srbiji. Znači, ako u Beogradu imamo tako banalne probleme da i ako se potrošači u Beogradu, koje bi, ajde kažem, moglo da ima najveći stepen informisanosti, možemo zamislimo šta je samo u unutrašnjosti. Izuzimam Vojvodinu gde je NOPS, pa ima široku mrežu i tako dalje. Ali sve te organizacije ja imam na tabli, telefone i uredno ih šaljem na potrošačke organizacije i kažem, pitajte. Međutim, ono što je moja stvarno preporuka, žalite se, pitajte stalno. Potpuno je drugačiji odnos trgovca prema potrošaču koji ume da kaže, dobar dan, ja znam, mislim da niste u pravu, Zakon o zaštiti potrošača postoji, ja imam pravo da se žalim, imam pravo na reklamaciju, ne moram više da nosim kutiju ako reklamiram proizvod, ne možete me prevariti. On će potpuno drugačije se postaviti, pričamo o nefer trgovcima. Ili, znači, jednostavno, to jeste stav građana. Morate da imate jedan stav kad idete u kupovinu i za svoj novac tražite najbolje, tražite jedan fer odnos.
Jasno. Samo da čujemo Nadu iz Beograda, pa ćete se nadovezati. Dobro veče, Nadu, izvolite.
Dobro veče. Ja sam kupila televizor 37 inča 9. maja. Televizor je praktično za nepunih 2 meseca prestao da radi i onda sam se obraćala i lično gde sam kupila, u prodavnici, na telefon i na kraju i sa njihovim menadžerom. Znači, u uputstvu je pisalo da oni televizor iznad 37 inča, servis dolazi da ga uzme. Ovi su mi davali adrese, znači, Bogu iza leđa sa popravkama i na kraju ja sam odustala od toga, sam morala da otputujem i bila sam odsutna, evo, duže vremena van Srbije. A sam im napisala i pismo 25.8. Znači, da želim da televizor, vrate mi se pare, jer za kratko vreme televizor je otkazao da radi. Obratila sam se i ovoj zaštiti potrošača, njima je vrlo nezgodno mesto, stvarno su vrlo daleko i nezgodno je doći do njih, ali sada nisam kontaktirala šta može da se uradi, jer sam ja tražila da mi vrate pare, zašto bi ja sad nosila televizor na popravku, te batenički drum.
Jesu vam vratili novac?
Pa ne, nisam se obratila sada da vidim, znači da odem, znači da li, jer su rekli za 15 dana će da odgovore, ja nisam mogla, čekam, izgubila sam više od mjesec dana. Znači,
da. I?
Sada me zanima, znači, kada odem, pošto je 9. maja kupljen televizor, znači u krajnju liniju neka pošalju servisera kući, znači da vidimo da li stvarno postoji kvar, kakav postoji, ako je kvar veliki, zašto bi ja popravljala, u kešu sam platila televizor 500 evra.
Da, hvala vam gospođo Nada. Evo, gospodin Eremić.
Čuli ste gospođu Nadu. Da. Mislim, najkraće rečeno, nije dobro, ili ako hoćete da se, da kažem, izrazim drugačije, cirkus. Znači, zna se kako ide. Prvo se obraća organizaciji potrošača, nakon toga organizacija potrošača pokušava da kontaktira prvo trgovcu, tako trgovac, sada u roku od 8 dana, kad je ona imala taj slučaj, znači u roku od 15 dana odgovara na reklamaciju, nakon toga dolazi na organizaciju zaštite potrošača, oni idu do tržišne inspekcije, pod uslovom da se stvar ne rešava, tako. I onda sledio ovaj, recimo, slučaj, je apsolutno za procesuiranje i za kaznu pravnom licu. Uh-huh. Odnos naših potrošača, znači trpeljivost, znači žena je doživjela jednostavno jednu krajnju neprijatnost jer je dala ne znam koliko para za te
500 evra.
500 evra, što je recimo vrlo, vrlo lepa suma. Ja sam čuo jednu priču, recimo na polju, da ne pominjem gde u kojoj zemlji, dešava se situacija, kupljen je kompjuter, žena je kupila sinu kompjuter, kompjuter je vraćen u prodavnicu na popravku i nakon dve nedelje, nakon par poziva, nema odgovora ili nema adekvatnog odgovora od prodavca. Majka, žena, koja inače po zanimanju umetnica, odlazi u tu veliku robnu kuću, penje se na tezgu na sto, u najvećoj gužvi, okuplja 20 potrošača i drži miting u vezi toga. Mislim, to je potrošač, znači koji je slobodan, koji zna svoja prava. Ja. Kod nas je jednostavno potrošač neko koje u defanzivi izuzetnoj. Znači, ne zato što je on takav, mislim, zato što jednostavno ljudi koji su, znači, pravna lica, koji su u, znači, mnogo jača strana, jednostavno mogu biti bahati, jer nisu nikad kašnjeni, jednostavno nema reakcije. Znači, kad smo došli do to treće stepeno tržišne inspekcije, znači, dalje ide sud, kazna. I mediji o tome obaveštavaju. I to je to što treba da imamo. Da bi zaštita potrošača funkcionisala. Ne može 31 organizacija potrošača koji je dva izlaze na kraj sa krajem sa nekim, ne znam, običnim svojim servisom tamo, da rešava ili da nosi celu zaštitu potrošača. Niti to može da čini 10 ljudi u ministarstvu ili 5, koliko ih tamo ima.
A šta uraditi? Evo, imamo zakon za koji su potrošačke organizacije i uopšte javnost rekli da je dobar zakon. Zašto je potrošač kod nas i dalje, kako ste rekli, u defanzivi, odnosno izložen maltretiranju manje više?
Pa, dešava se svašta i svedoci smo toga da su problemi i rešivi i nerešivi u praksi. Gospođa koja se javila nije tražila zamenu i kada je reklamirala televizor koji je se pokvario, posle dva meseca skupo je plaćen, nije uopšte ni zahtevala drugi, ako imala pravo, ta opravka ili zamena je na potrošaču to pravo izbora. Opet kažem, ako je neki sitni kvar ili nešto, opravka bi bila možda brže i efikasnije, ali u ovom slučaju, pošto je prestao da radi pre nego što je zahtevala novac, a vidim koliko smo čuli zahteva, pre svega je neophodno da se zamena ostvari, ako ne može, da onda povraćaj novca. Kada ne dođe do rešenja sa trgovcem, svakako da je tu stupa organizacija potrošača, odnosno udruženje za zaštitu potrošača, koje pokušava to na jedan miran način da reši u korist potrošača, onda kada zaista potrošač po zakonu ima pravo. I na kraju, u krajnjem slučaju, instanca je sud, a svi se nadamo da do toga neće doći. To je ono što svi izbegavaju.
Međutim, važno
je još istaći da je prema novom zakonu ukinuta i taksa, pa će možda to opredeliti potrošače da se upuste i u spor pred sudom. Do 500.000 dinara za sporove, do 500.000 dinara je ukinuta taksa, što je jedno rešenje koje će otvoriti put sudskim procesima i nadamo se da ćemo uskoro imati praksu iz potrošačkog prava.
Ja se izvinjam, gospođa, da je kupila 9. maja televizor, jer ona sada pravo ostvaruje po starom ili po novom zakonu. Znači, sve ovo što smo rekli njoj neće pomoći, zato što pričamo
o starom zakonu, imala pravo na opravku ili zamenu.
Da,
samo kažem, ovaj sudski postupak koji je oslobođen takse, važi je za novi zakon, što svakako možda gospođa neće imati pravo, pošto je kupila u vreme važenja starog zakona i započela postupak reklamacije po starom zakonu, ali će možda ohrabriti druge građane koji nas slušaju da se upuste i u sudski postupak.
Dragan iz Vršca, dobroveče, izvolite.
Dobroveče.
Dobroveče.
Ima jedan problem malo ozbiljnije prirode. Ja sam kupio akumulator u jednoj zrenjaninskoj prodavnici Black Horse somborske farmakomove firme za proizvodnju akumulatora. Akumulator je dokazano neispravan u garantnom roku. Ponudio sam ga, otišao sam kod trgovca, on meni kaže idite u servis. Svi serviseri zvanični na celoj, u celoj Srbiji su otkazali ugovor sa somborskom fabrikom akumulatora. U fabrici se niko ne javlja. Mene trgovac i dalje upućuje da ja obezbedim od ovlašćenog servisera da je akumulator neispravan. Ja sam morao da pozajmim, odnosno kupim akumulator drugi, a ovaj mogu da bacim. Naime, kaže trgovac, to je već poznati slučaj, da je ta fabrika od loših materijala pravila akumulatore koji ni ne izdrže garantni rok. Šta ja mogu da radim? Ja hoću ili novi akumulator ili pare.
Hvala vam na javljanju. Možete i ostati na vezi. Evo gospodin Eremić će da vam odgovori.
Znači nije jedini slučaj, takvi slučaj ima dosta. Međutim, tu se javlja problem što trgovac znači ne priznaje reklamaciju. Sve on do onog momenta dok ne dobije izveštaj, znači da je tamo izbrio neki ovlašćeni servis, da to nema dobar napad, da nije ispravno i tako. I time se stvarno drugo, ta fabrika stvarno više ne funkcioniše i trgovac je, ne može da, mora on da nadoknadi štetu. I oni to uporno odbijaju. Znači tu je opet ova treći korak, znači distanca tržišni inspektor, prijava, prekršajna, kazna minimum 300.000 za takvog trgovca koji je prodao akumulator.
Kako naterati nesavesne trgovce da se, da kažem, menjaju? Da li će Ministarstvo trgovine krenuti u sprovođenje upravnih mera, odnosno da nesavesni trgovci dobiju čak i zabranu rada, mislim, ili da budu
po zakonu mogu dobiti 6 mjeseci zabranu rada.
Da.
Pa žalosno još uvek kod nas tek kaznena mera utiče i na trgovce, a i uopšte na sve nas građane, prosto smo takav narod, tako da još uvek nismo se mnogo odmakli. Ministarstvo je po novom zakonu ovlašćeno da sprovodi postupak zaštite kolektivnog interesa i već je dobilo nekoliko predmeta na tu temu, tako da su ti postupci u toku, razmatraju se zahtevi za zaštitu kolektivnog interesa. A što se tiče zabrane obavljanja određene delatnosti, to je ovlašćenje tržišne inspekcije, tako da te, da kažemo, na terenu rešenja koje se donose, to je u rukama inspekcije, a ne sektora za zaštitu potrošača.
Zoran iz Sombora i Đure iz Beograda, ko je prvi? Izvolite.
Zoran je na vezi.
Izvolite, Zorane.
Dobro večer.
Dobro večer, izvolite.
Prvo da se nadovežem baš na ovo, pošto sam ja baš iz Sombora, ali spomenuta je ta čuvena fabrika, a ujedno sam i trgovac. Pa znam za sve te probleme, ali najinteresantnije je da niste baš skroz u pravu sa svim tim konstatacijama. Prva i osnovna stvar, fabrika jeste pred stečajem, ali fabrika radi. Samo što ne izvršava obaveze reklamacije akumulatora. Znači, i ko dođe direktno u fabriku, neće dobiti novi akumulator, a oni će i dalje da izvoze preko druge firme u Rusiju. Nego da se nadovežem na ovo moje. Ja sam letos imao problem sa jednim od operatera. Halo?
Na vezi ste, izvolite.
Sa jednim od operatera
mobilne telefonije. Dobro.
Ujedno sam njihov kompletan korisnik. Znači svih usluga koje one imaju. I letao sam teo čepkama da obezbedim da imaju roaming.
Da.
U Crnoj Gori. Kad sam otišao u jednu od njihovih ekspozitura, rečeno mi je da pošto nemam ugovor duže od 2 mjeseca, od 3 mjeseca, pardon, mogu da dobijem roaming na 10 dana ako ostavim depozit 5000 dinara. Slučaj je takav da neko ko je kupio njihovu karticu u trafici za 200 dinara i otišao u tu istu centralu, mogao je da doplati tih 1000 dinara da ima roaming. Na što sam se ja žalio direktno samo tom operateru i poslao sam i dopis, znači direktno po udruženju potrošača. Ta isti operater mi je odgovorio posle nepunih mjesec dana da im je e-mail adresa bila u kvaru, da mi se izvinjavaju, ali sve prepiske koje smo radili morao sam da dam izjavu da to što ću pisati i što će oni meni pisati je komunikacija između nas i da nemam pravo da je objavljujem u novinama. Da bi se na kraju utvrdilo da ja kao korisnik svih usluga sam imao pravo na roaming i da ako želim mogu da ga koristim posle mjesec i po dana letovanja.
Da.
Eto toliko.
Hvala vam, izvolite.
Evo, to je još jedan primjer koji jasno ukazuje, znači, gde je, znači, ključ zaštite potrošača. To jesu, znači, to jeste ministarstvo, to jeste zaštita, to jeste organizacija potrošača, ali ključ je u onom ko se bavi prodajom, u trgovcu. Znači, koji mora se ponašati apsolutno tako da ima strah od toga da će platiti kaznu, i to vrlo veliku. Znači, prvo mora objasniti potrošaču koje su njegova, znači, pored tehničkih detalja, ne znam, ili već onog proizvoda šta prodaje, ako je u pitanju recimo sad neki paket, kao što je u ovom slučaju, do toga da ga mora upoznati sa njegovim pravima na reklamaciju, znači na zaštitu potrošača. Bilo koja, recimo o dva primjera koje smo ovdje imali, su oba za, znači, tužbu i za sudiju i za kaznu. Znači, sa takih 10 ili 20 kazni mi smo rešili problem, znači najveći.
Ali evo i koleginica Antelj je rekla na početku da se veliki broj čitalaca Politike, evo vidimo od početka emisije, veliki broj slušalaca javlja s primjedbama. Znači, gde je ključ tu zaštite potrošača ako su trgovci takvi neki?
Ja moram
da
kažem
još
nešto što vi isto tako dobro znate, to je kada tržišni inspektor ode kod trgovca ili ode u privredni subjekt, još ako je neki, da kažem, značajniji za grad i tako nešto, kad se vrati u svoju kancelariju, onda će mu načelnik reći, pa šta radiš, vidiš da jedva opstaju, kao što je sad recimo ova somborska fabrika u pitanju. I tako treba da radimo. I niko u ovom gradu ne radi, još šta treba i da ih kaznimo. I sve se opet svaljuje na pleće običnog čovjeka,
da,
koji ne može da ostvari svoje pravo.
Pa tu onda ima više krivaca, ja bih rekla.
Yes.
Znači, treba nam jaka potrošačka organizacija, krovnu nismo dobili, jel tako? Trebalo je da imamo po zakonu krovnu, koja bi bila organizacija na svim organizacijama, čija bi reč značila koliko znači u jednoj Britaniji, koliko znači, čini mi se da tamo kad predstavnik potrošačke organizacije dođe kod trgovca na vrata, on se plaši više nego inspektora. Druga zamjerka ide medijima. Ja znam da kad se javi potrošač, čitalac, i da nam odličnu priču, onog trenutka kad pozovemo trgovca da ga pitamo za njegovu, znači moramo da ispoštujemo i tu drugu stranu, da čujemo šta ima da kaže, u roku od par sati će se javiti čitalac da kaže da je problem rešen. Znači, problem je rešen, e onda kreće to, ali molim vas nemojte, on će da mi to vrati novac, ali vi nemojte da pišete. Znači, to je ono što smo rekli na početku. Nemamo strategiju, svi zajedno. Ja zaista posle 4 godine slušanja ovakvih problema, vi često mi provedemo po pola sata sa našim čitaocima, negujemo ih, dragoceni su, provedemo slušajući te priče, zaista primjeri su uglavnom isti, i sad pojedinačno rešavati to je potpuno besmisleno, svi oni imaju. Znači, suština je koristite potrošačke organizacije, te kancelarije koje su plaćene, koje su dobile novac da funkcionišu, zakon koji vam je obezbeđen da ga poštuju, i jednostavno svi moramo da budemo na strani, u stvari svi smo potrošači i mi koji ovdje pričamo, znači to jeste suština, moramo strategiju neku da imamo i da se to negdje u praksi konačno vidi. To je neko moje mišljenje, ja kažem kao novinara koji se time bavi, možda bolje vidim grešku, joj priznajem, i grešku medija na neki način, ne prati se to dovoljno, ne prati se suštinski, ne radi se ništa na edukaciji, kampanjski, senzacionalistički, od slučaja do slučaja, samo ako je neko, ne znam, stradao, ne daj Bože, od nekog uređaja ili tako dalje. Znači, i organizacija potrošačka koja mora da bude jaka, čije će se reč poštovati, koja će da pravi razne neke akcije koje će ljudima mnogo da znače. Verujem da će biti mnogo zainteresovanih za tako nešto. Čini mi se.
Da čujemo i pitanje gospodina Đure iz Beograda. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče, zahvaljujem vam na hrabrosti sa kojom ovoj temi govorite. Prvo, ja sam kod ovlašćenog trgovca kupio veš mašinu Bosch, onu takozvanu usku, i nakon godinu dve dana sam utvrdio, još zapravo u garantnom roku, da je počela da propada. Ja sam nekoliko puta zvao servis i bila je loša, a na kraju sam utvrdio da je se ona oklop šasije, eli, naprosto raspala. I nikom ništa. I sad najnoviji primjer je u elektrodizelici trgovina u ulici Kralja Petra sam kupovao vodokotlić Krušikov. Tražio sam da mi daju garantni list. Pa kaže, garantni list ne dajemo, evo, samo ovaj račun. Ako vam ne valja kotlić, vi ga vratite. A zašto je vlažan? Pa kaže, verovatno je fabrika pravila test. Bio je
trgovac. A zašto ste pristali prosto na to?
Pristao sam zato što sam bio šokiran glupošću.
Mogli ste vodokotlić u nekoj drugoj radnji?
Pa takako, ali sam bio šokiran glupošću. I sad, dakle, pitanje je ovo. Mislim da bi, da li bi mnogo više, to recimo koleginica iz politike bi mogla da razmisli i vidi o toj akciji, da li bi mnogo više trgovci strahovali od inspektora koji bi bili nezavisni od države?
Dakle, jasno, hvala vam gospodine Đuro.
I samo malo, i da li bi trgovci više strahovali kada bi postojala prava međusobna konkurencija na tržištu?
Naravno, evo gospođa Preizović, izvolite.
Pa, gospodin koji se upravo javio zapravo treba da zna da mu garantni list kada kupuje vodokotlić ni ne treba, jer prodavac po samom zakonu odgovara za ispravnost robe koju prodaje. Svakako da može da postoji garancija, ali i ne mora. Garancija je dodatni voljni korak i pruža potrošaču veća prava nego je prava koje ima po samom zakonu. Dakle, odgovornost za saobraznost prodavca je zakonska odgovornost, zakonska garancija i bez obzira što ste uz kupljeni vodokotlić dobili račun, a niste dobili garantni list, to ne znači da kada se on pokvari ili kada se nešto desi, zapravo imate pravo da kod prodavca gde ste kupili reklamirate i po zakonu imate pravo i da se opravi i da se zameni za drugi, i ako to nije moguće da vam se vrati novac, tako da taj papir, garantni list koji gospodin smatra da mu je neophodan, po zakonu zapravo ne treba, jel? Tako da svakako ima prava i to ne treba da ga obeshrabruje, jer, kažem, po samom zakonu postoji odgovornost od 2 godine i prava, to su zakonska prava potrošača od kojih on zapravo ne mora da beži, mislim, slobodno može da se obrati tamo u prodavnici gde je kupio.
Izvolite, slobodno.
Da, ovo je dobro rečeno. Da. Čak može se desiti da potrošač ne uzme garanciju i da je u prednosti u tom slučaju ako nije dobio garanciju, jer će važiti opšti uslovi garancije. Znači, proizvođač se može u garanciji ograditi ako je neka specijalna stvar u pitanju, da to recimo na neki sklop ima garanciju, drugi da nema. Međutim, ako nema garancije, onda je to sve rešeno. Ali kažem, još jednom, vraćamo se kako doći do toga. Znači, mi ne želimo to što je rekao naš sagovornik Đura, da neko živi u strahu u ovoj državi i ne treba da živi. Mi želimo da imamo slobodno tržište na kome će da vlada konkurencija i smisao zaštite potrošača između ostalog je tome da se, znači, ti uslovi poboljšaju, da se stvori jedan ambijent u kome će oni koji su loši, koji ne postoje na fair način, biti eliminisani na tržištu. Ima veliku ulogu i zaštita potrošača, pre svega, znači, obaveštavanjem preko organizacije potrošača, preko medija, ko su ti subjekti. Postoji, znači, na našem, recimo, sajtu jedna crna lista gde smo mi pronašli da su se ti ljudi ogrešili o potrošača, da su ti privredni subjekti, i to postoji svugde u svetu. Normalno da je to tamo možda na neki način utemeljenije sa više podataka, sa više, znači, nekih prijava koje su procesuirane, koje su, znači, se provukle kroz sistem zaštite potrošača. Znači, nema straha, ali mora postojati fair odnos. Ta nesrazmjera koja postoji, vi kad pogledate...
Da, izvinite, ali da. Pre nego što moramo preći na blok reklama uskoro, ali kako bi ljudi reagovali kod nas kad bi se potrošač popeo na 100, naveli ste primjer, i reagovao i okupio, jel, druge u prodavnici, nekoj, nije važno, robnoj kući.
Verovatno bi ga priveli. Ali mi živimo u zemlji u kojoj živimo. Mislim, treba da se promenimo. Ja sam namjerno taj primjer, zato što je... Ali vi imate kod nas situacije da, recimo, uzmite sad, recimo, evo, mene koji imam 60 i nešto godina, kad uđem u neki, recimo, slučajno butik, cipela ili tako nešto, ja sam diskriminisan. Ili će one dve prodavačice tamo koje su kao šta ćeš ti maturi, šta tražiš ovde. Mislim, to ne smije da se dešava.
A jeste to doživjeli pa?
Pa mislim, to mi ne kažu, ali je očigledno da je to tako.
A
mislim,
zašto ih ne opomenete i pitate?
Ja to jesam uradio, da. Mislim, ne sekirajte se, ali mnogi to neće uraditi. Ja sam video ljude koji sa 2000, recimo, ili ne znam koliko imaju u džepu, ali vidi se koji su uplašeni potrošači, znate, to ne smije da se dešava, ni u jednoj zemlji. Znači, to je ono što mi, za čega treba da se izborimo.
Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama.
Eko. Velika godišnjica, veliki rat. Simfonijski orkestar RTS-a. Rumunska diva Irina Jrdačescu sopran. Dirigent maestro Bojan Suđić. Muzika Richarda Strausa i Von Williamsa. Kolačeva zadužbina, četvrtak 27. novembar, sa početkom u 20 časova. U saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ljubav je opet u modi. Novi CD Garavog sokaka i TGP-a. Uskoro.
Mogli bi da nastupimo na maratonskom plesu. Hrana i krevet su besplatni, a pobednik dobija hiljadarku. Mogu da nas zapaze i neki producenti. Treba samo da se krećeš, bez prestanka.
Jauza, jauza! 28. novembar! Premijera predstave I konje ubijaju, zar ne? Madlen i Anu.
Gandhi se borio za ljudska prava. Kalimero se bori za pravdu. Robin Hood se borio za siromašne. A ko se bori za vaše zdravlje?
Ramslin, biljne kapi sremuša, snižavaju povišen krvni pritisak, holesterol i trigliceride. Njihovo lekovito dejstvo prepoznali su stanovnici Srbije, Evropske unije I Skandinavije. Ramslin, biljne kapi sremuš, borac za vaše zdravlje.
Ove godine dolazi nam do sad neispričana priča o najpoznatijim pingvinima na svetu. Major, Kovalski, Riko I Vojnik.
Na poziciji, majore.
Sirene mi srcem zvone.
Dreamworksovi, pingvini sa Madagaskara. Od 22. novembra u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Ej, kad bi znala ti.
Zvonko Bogdan. Od Banata prema Sremu.
Ko trebaš mi.
20. novembar, Sava Centar.
Na kraju godine mi treba koncentracija.
Dobre informacije.
Malo manje tenzije.
Malo više vremena.
I pozitivan saldo.
Završite I započnite godinu u plusu uz Telenor. Izaberite jedan od moja firma tarifnih paketa I dobijate 50% više minuta SMS poruka I megabajta u naredne dve godine. Moja firma u plusu. Telenor. Razlika je u mreži.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Od pretnji do batina. Ko je pretio, a ko brutalno napao profesora Iliju Vujačića, dekana Fakulteta političkih nauka? Kakvu je poruku hteo da pošalje? Ko protestuje već mesecima na Filozofskom fakultetu? Ko stoji iza nedavnog upada na fakultet? Kome odgovara obrazovni sistem u kome se sve lakše dolazi do diploma? Za talasanje govore Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka I profesor Miloš Arsenijević, dekan Filozofskog fakulteta. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić.
Jedanaest minuta preostalo je do 18 časova, toliko imamo do kraja našeg razgovora o zaštiti potrošača. Gosti u studiju Slobodan Eremić, savjetnik u Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije, Nevena Prizović, sektor za zaštitu potrošača Ministarstva trgovine I Jelica Antelj, novinarka Politike. Dakle, pričali smo I čuli smo I slušaoce sa primedbama brojnim, zaštita potrošača nije samo u reklamacijama. Ono što je ostalo možda nedorečeno, to je šta je u nadležnosti inspekcije I zbog čega se ovoliki problemi pojavljaju. Vi ste, gospodine Eremiću, na jednu primedbu slušaoca rekli da to slušateljke nije važno, da je cirkus u pitanju. Zašto pričamo svemu ovome kad imamo zakon?
Znači, zakon je jedan okvir I
da li se on sprovodi?
Po mišljenju naše problem? Organizacije, po mišljenju znači, onoga što sam ja imao prilike da čujem u zaštiti potrošača tokom ovih 10 godina, koliko se time bavim, zakon je neki bazni nivo znači, prava.
A šta je pravo?
Znači, treba da nastoje svi trgovci koji su na tržištu da su iznad toga. Znači, ovo je minimum. Znači, oni koji su znači, ispod toga treba da propadnu. Znači, treba da nestanu sa tržišta. I smisao zakona o zaštiti potrošača ili ukupne zaštite potrošača koja se bazira na zakonu je da se napravi znači, jedna selekcija kojom ćemo dobiti selektivno tržište i konkurentno. Šta to znači? To znači da bismo mi na našem tržištu dobili, evo i mi danas možda nemamo najveće trgovinske lance recimo iz Evrope ovde, zato što između ostalog nemamo adekvatnu zaštitu potrošača. Mi se moramo izboriti da se to stvori ovde.
A znači, kako? Šta je vaše mišljenje? Kako da stvorimo adekvatno?
Znači jednostavno, postoji nesrazmjerna između pravnih lica i potrošača da. I support ili ne znam, podupiranje. Znači, običnog čovjeka potrošača je nedovoljno od strane potrošačke organizacije, od strane države, od strane medija. Jednostavno, sve se svodi na neku sitnu reklamaciju, a sva ostala prava koje potrošači imaju, a ona su sasvim dovoljna i ona su usaglašena sa evropskim propisima u ovom zakonu, se ne primenjuju.
Izvolite, Nevi.
Ja bih se nadvezala na izlaganje kolege, pa ovaj zakon zaista velike obaveze nameće prodavcima, znači govorimo trgovcima na malo i kada se potrošač žali o trošku trgovca se vraća, odnosno menja roba za drugu, popravlja i tako dalje. Problem smatram da treba posmatrati šire, naročito kada je u pitanju recimo kada su proizvođači strani pa se ovde kod nas prodaje roba i tako dalje. Tako da onaj trgovac koji ima jednu ili pet prodavnica u Beogradu zaista nosi veliki teret i kada treba da menja kompjutere, telefone za druge, problem je u stvari što takva roba i dospeva na tržište, roba koja se teško može koristiti kontinuirano, odnosno kvarovi su česti. Tako da, pitanje je da li inostrani proizvođači zapravo se pitaju šta je to u zakonu zaštiti potrošača u Srbiji ili recimo uvoznici i da li onaj trgovac na malo koji tu robu prodaje zaista ima kapacitete da o svom trošku sve to podnese i izađe u susret potrošačima. Možda i to razlog zašto su mnogi od reklamacija odbijene. Tako da postoji jedna norma u zakonu koja onom malom trgovcu daje pravo da se regresira od proizvođača čiju robu prodaje i svakako da ti odnosi među pravnim licima, govorim o odnosima proizvođača i trgovca na veliko, trgovca na malo i uvoznika i distributera treba zapravo da budu odnosi koji u nekoj meri će posmatrati ova potrošačka prava koja opet u krajnjoj instanci realizuje onaj trgovac, mali trgovac kod koga smo robu kupili. Možda da kada bi se među njima odnosi da kažem uredili na jedan drugi način, sigurno da bi i krajnji potrošač bio zadovoljan.
Kako biste vi...
Ja bih rekla sad, nadovezala bih se baš na ovo i da kažem da oni koji ne mogu da izdrže tu trku po meni treba da izgube. Onaj ko nije u stanju da zameni jedan telefon ili uvozi bofl robu i nije u stanju da vrati, on treba da snosi posledice i da plati kaznu. Ide da je sa tržišta da ostavi. Imate mnogo radnji u Beogradu, evo govorimo o Beogradu, u kojima sada imate i istaknuta prava potrošača i nekakav pult za potrošače na kome možete se informišete i da se žalite na ovu kasirku koja se nije nasmejala, koja je bila neljubazna. Znači može. To podrazumeva da je veliki ulog onog velikog trgovca koji je došao na tržište pa kaže ne mogu ja da rizikujem sa jednom nezadovoljnom prodavačicom ili da ne uredim nekoga, ne mogu da rizikujem da moj kupac ode negde drugo jer velika je konkurencija, borimo se svi za kupca, čitaoca, slušaoca, apsolutno je nebitno. Znači tu mora da se ulaže i ne slaže, mislim da trku mora da izgubi onaj ko ne može da trči i ko nije dovoljno snažan, to mi treba da snosi posljedice po meni i nedostaje malo te energije, mislim, nedostaje energije da to shvatimo ne baš toliko ozbiljno, jer smatram da je potrošačko pravo nešto najdinamičnije na našem tržištu i tu bi valjda u ovoj zemlji puno i problema mogli da se igramo i da vidimo neku korist.
A da li su i građani, odnosno potrošači svi mi, da li smo i mi pasivni?
Jesmo, da. Da, to da.
Pa pasivni smo, ali pazite, recimo imamo primjere nekih lanaca velikih trgovinskih koji su sad došli kod nas i oni će vrlo brzo, znači da se prilagode ovom tržištu i da prihvate pravila koja ovdje važe. Ako nema rizika, recimo, od toga da mogu platiti neku kaznu potrošaču, oni će normalno to iskoristiti i napraviti sebi profit od toga. Njihov zadatak, vi tamo imate ljude koji sede u tim velikim, recimo, trgovinama, koji su vrlo sposobni, koji su vrlo kvalitetni ljudi, koji su pod vrlo velikom presijom njihovih nekih šefova, da moraju ostvariti određene profite, određene, da kažem, margine i tako dalje, i ljudi se trude da to urade. Ako ne postoji s ove druge strane potrošača, kažem, određeni filtar i određeni pritisak da se nešto ne može provući i da se nešto može odraditi drugačije, onda, evo sada imate primjer u marketima da imate, znači, pakovano meso, je li tako? Znači, imali smo uglavnom kod nas da ono nije bilo, znači, sveže meso, da bude pakovano i, da, i nakon 2 ili 3 dana možete to isto meso kupiti sa 30% jeftinijom cenom. I potrošači to koriste s pravom, jer imaju još 2 ili 3 dana, ako će to iskoristiti istog dana ili sutra dan, to je sasvim ok i mogu to iskoristiti.
Da.
E sad, da li, mislim da baš gospodin Pavić se tim jednom prilikom bavio, da li ono pravilo da vi trebate dobiti meso tamo koje me osjekao onaj na pultu od buta, pa vam samleo, pa vam dao da je to sveže meso, ili je ono od 5 dana ok? Okay.
Da.
Recimo, diversifikacija tih proizvoda, samo te vrste, recimo kod nas, je kud i kamo različita u odnosu, na primjer, na neka zahtevnija tržišta, i uglavnom oni potrošači koji kupuju kvalitetnije vrste mesa, oni su u dobitku, a oni koji kupuju najobičnije, recimo, oni plaćaju, znači, jednu bahatost trgovaca.
I ukratko, za kraj poruka potrošačima koji nas slušaju, odnosno svima nama, Jelice, izvolite.
Žalite se, stalno se žalite, ne, znači to je preporuka svim slušalcima.
Ali moraju ljudi da znaju kome da
jeste,
se žalite.
Jeste, kad kupujete i informišite, ne samo da se žalite kad je već problem nastao. Tu ćemo onda naići na gomilu ovih problema o kojima smo večeras pričali. Pre kupovine proizvoda informišite se o svemu. Pitajte. I ja ne verujem da ste vi, gospodine, rekli da ste iz NOPS-a, da bi oni bili neljubazni u ovoj prodavnici radnje, šalim se.
Znači, možda nikad nisu ni čuli.
Možda nisu čuli za NOPS, ali ne su.
Da,
nisu čuli za NOPS, ali suština je pitajte. Trgovac je tu da pitate i nemojte ništa da kupujete pre nego što se dobro informišete o svim
stvarima. A šta ako je neljubazan, kaže da nema vremena, da ima i
ostali kupac. Idemo dalje, u drugu radnju.
Idemo
neka druga radnja čeka kupca i čeka novac i tamo ćete zateći ljubazno prodavaca. Tako se, čini mi se da je tako.
Pa poruka jeste da se za svoja prava najpre borimo sami, da ne možemo očekivati da će neko drugi za nas da stane, da naravno za svoj novac kupujemo ono što smatramo da treba, da zapravo cenimo svoj novac i da ne dozvoljavamo, jel, da nas niko diskriminiše i ostalo, ne znam, izbacuje iz radnje, neće da da informaciju i ostalo. Prosto imamo pravo na izbor, pa ćemo kupovati tamo gde svoje kupce cene i svakako kad imamo problem da se žalimo, a pre nego što problem nastane da se informišemo u cilju izbjegavanja problema, svakako da su udruženja potrošača prva adresa na koju potrošači treba da se obrate i dobiju konkretan i savjet i pomoć kada problem nastane.
Gospodine Eremiću, rekli ste svakako, i to je jasno, da ne treba da živimo u strahu i sada da pretimo kaznama.
Da
li bi kazne i jasnija pravila igre, bez obzira na zakon i primjenu zakona?
Znači, zakon treba da kažem, jednostavno implementira u sredinu u kojoj živimo. Recimo, jako je važno da država, znači, koja je donela ovaj zakon, da podrži, znači ona ga je napravila i on je dobar zakon, ali da podrži potrošače, da im pomogne. Da li ste vi čuli da je, recimo, do sada neki političar u svom, recimo, programu izbornom, da je govorio o zaštiti potrošača? Da je rekao, ja ću se govoriti za zaštitu potrošača, neki političar? Nije, smeli bi mu se, ne bi prošlo to. Znači, država mora da stane.
A i taj političar je potrošač.
Mi jesmo tu, znači, kao organizacija potrošača. Tu su ljudi koji se profesionalno bave tim ministarstvom, tu su novinari. Ali je nedovoljno, znači, mora država da stane iza nas. To znači da mora da se ozbiljno shvati ovo što je napisano.
Da, i ovo što je rečeno i ovo što čime se bavi koleginica Antelj i koleginica Nevena Preizović. Hvala vam još jednom na učešću u emisiji. Gosti središta pažnje bili su Slobodan Eremić, savjetnik u Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije, Nevena Preizović iz Sektora za zaštitu potrošača Ministarstva trgovine i Jelica Antelj, novinarka Politike. Politika je jedini dnevni list koji se usko specijalizovano godinama bavi pravima potrošača. Prijetno veče, želi vam Olivera Simić-Milošević.